Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Këtë hapsirë, si çdo të dielu, akushtojmë ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Maqedonisë ka miratuar të hënën e shkuar buxhetin për vitin 2013. Miratimit i kanë paraprirë protestat e opozitës, por jo vetëm. Kuvendi ka urdhëruar pjesëtarët e sigurisë që me forcë të dëbojnë gazetarët dhe deputetët e opozitës, të cilët kanë bërë përpjekje të parandalojnë miratimin e buxhetit. Kundërshtarët thonë se buxheti i qeverisë është i destinuar për harxhime promovuese dhe projekte jo fitimprurëse. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton për më shumë hollësi.
Pas dy orëve të mbyllura në Kuvendin e Maqedonisë, deputetët e partive në pushtet VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë miratuar buxhetin për vitin 2013, pasi paraprakisht nxorën jashtë sallës përfaqësuesit e mediave. Me 65 vota pro dhe 4 kundër, Kuvendi i Maqedonisë miraton projekt buxhetin e vitit 2013, kumtoi kështu kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski. Me çrast, deputetët e shumicës parlamentare kanë përshëndetur me duart rokitje, siç kanë theksuar miratimin e dokumentit më të rëndësishëm financiar të shtetit. Kundër miratimit të buxhetit kanë votuar vetëm deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare. Bekim Fazliu nga kjo parti e ka cilësuar buxhetin si antishqiptar. Me çrast i ka akuzuar dy partitë në pushtet, VMRO, DPMN dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, se miratojnë një buxhet i cili në formë të barabartë nuk i trajton të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Ky propozim buxhet paraqet vjedhjen e pasurisë së shqiptarëve. Në këtë propozim buxhet janë djersa dhe mundi shqiptarëve. Shqiptarët kontribuojnë me mbi 1 miliard euro në mbushjen e buxhetit. Dhe kur vend të shpenzohen këto mjete, për fat keq, as një cent nuk shpenzohet për vendbanimet shqiptare.
Seanca për buxhetin u mbajt pa opozitën maqedonase, pasi deputetët e LSDM-s u bashkangjitën masës së protestuesve. Mbledhja e parlamentit ka pasur pas incidenteve dhe tensioneve brenda këtij institucioni ligjdanës, si dhe protestave masive para godinës së parlamentit. Ndryshe para parlamentit të Maqedonisë janë lënduar disa protestues nga gurë dhe drunjë të hedhur nga dy grupet e protestuesve. Të parë që protestonin në mbrojtje të opozitës kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për të mos u sjell buxheti për vitin 2013, pasi siç ka deklaruar lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski, ky buxhet është i destinuar për rritjen e rejtingut të kryeministrit Gruevski dhe investimeve jo kapitale, ndërsa grupi tjetër i protestuesve i ka dalë në mbështetje VMRO DPMNs duke protestuar kundër protestës së të parëve. Përplasje fizike ka patur dhe brenda kuvendit në tentimin e deputetëve të VMRO DPMNs për të hyrë në salën plenare përmes derës alternative. Me çast ka reaguar turma e mbledhur e deputetëve të LSDM-s. Me çast ka ardhur deri te përplasja fizike. Do theksuar se opozita maqedonase ka kundërshtuar miratimin e buxhetit për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për shkurtimin e mbi 200 milion eurove, që beson se qeveria do t'i destinojë për harxhimet promovuese dhe projektet jo fitimprurëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët dhe ekspertët juridik thonë se dhuna e ushtruar ndaj deputetëve opozitar në Kuvendin e Maqedonisë, ashtu si edhe miratimi i buxhetit, paraqesin suspendim të demokracisë dhe shkelje flagrante të kushtetutës. Zdravko Savevski thotë se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë pas braktisjes së kuvendit nga ana e opozitës. Ndërkohë analisti Fezi Hajdari thotë se në Maqedoni është instaluar diktatura dhe kritikon heshtjen e partive shqiptare. Me analistët ka biseduar Isuf Kadriu.
Në Maqedoni është suspenduar demokracia, kështu komentojnë analistët dhe ekspertët për çështje juridike, ngjarjet në Kuvendin e Maqedonisë ku shumica parlamentare me dhunë miratoi buxhetin për vitin 2013, pasi më parë deputetët e opozitës me forcë u larguan nga salla kuvendore nga forcat e sigurimit. Fejzi Hajdari, analist dhe botues i gazetës Lajmë, thot se pamje që u transmetuan në thuajse të gjitha mediat botërore, flasin qartë se në Maqedoni më nuk funksionojnë institucionet demokratike.
Vlerësoj që ndodhi diçka që pritej. Ajo që ndodhi ishte në fakt manifestim final i simptomave të një regjimi diktatorial që në Maqedoni nuk është vendosur brenda NATO-s, por prej më herët.
Ngjajshëm vlerëson edhe analisti Zdravko Savevski.
Она што вчера се случуваше беше обид за осварување на правото на протест гарантирано на уставот.
Ајо че ка ndodhur ishte një tentim i opozitës për të realizuar të drejtën e protestës të garantuar me kushtetut, kurse interpretimi i kryeministrit Nikola Gurevski se bëhet fjalë për tentim të dështuar për grushtet, nuk është gjë tjetër pos mohimi demokracisë dhe i standardeve të vendosura për fshirjen e drejtën e protestës. Ai topin për shkeljen e demokracisë në vend tenton që t'ia hedhë opozitës. Mënyra që përdori pushteti për të zgjidhur krizën e buxhetit dëmton demokracinë në vend dhe prish imazhin e vendit në përgjithësi. Thot Savevski, duke shtuar se opozita si mundësi për të kontestuar buxhetin i mbetet gjykata kushtetuese, por edhe kjo sipas tij vështirë se do të kaloj, duke marrë parasysh faktin se tani edhe institucioni më i lartë i gjyqësisë në vend kontrollohet nga partitë në pushtet. Savevski nuk pret ulje të tensioneve përkundrazi për shkallëzim të mëtejm, duke marrë parasysh faktin se vendi ndodhet edhe afër mbajtjes së zgjedhjeve lokale të parapara për në mars të vitit ardhshëm. Ndërkohë Ruhi Bakiu, ekspert për çështje kushtetuese, thotë se në Maqedoni është shkelur demokracia, ndërsa aktin e miratimit me dhunë të buxhetit e vlerëson si veprim skandaloz dhe kundër kushtetues.
Konflikti i cili ndodhi ishte skandaloz. Nuk mund ju të cilni çështje financiare të cilat të kanë të bëjnë me të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë me zunë, ashtu siç ka vepruar pozita në kuvend.
Thot Ruhi Bakiu, ekspert për çështje juridike. Ndërkohë analisti dhe botuesi i gazetës Lajma Fejzi Hajdari kritikon edhe heshtjen e partive shqiptare.
Është shumë e gabuar për shtypja e krijuar se të hënën në parlament dhe para parlamentit ndodhen probleme mes maqedonasve, sepse buxheti në fund të fundit i miratuar sa është në dëm të opozitës maqedonase, mendoj se 10 fish më tepër është në dëm të shqiptarëve. Prandaj paraqitja e subjekteve kryesore politike shqiptare në rolin e statistit apo figurantit nuk mund të arsyetohet me asgjë tjetër përveç se me faktin se ato ndoshta janë pengi partisë maqedonase në pushtet kryeministrit Gruevskit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Platforma e Beogradit për Kosovën ka hasur në kundërshtim jo vetëm të autoriteteve kosovare, por edhe të analistëve ndërkombëtar. Eksperti amerikan për çështjet e Ballkanit, Daniel Server, thotë se një dokument i tillë nuk mund të gjejë zbatim, sepse nuk përkon me realitetin në Kosovë. Platforma, thotë Server, paraqet kthim prapa të Beogradit për 20 vjet. Kronike shërbimit të Ballkanit. Eksperti amerikan për Ballkanin, Daniel Server, thotë se platforma e Beogradit për Kosovën tregon se autoritetet serbe vazhdojnë të jetojnë në fantazi.
The principal fantasy is that Kosovo remains an autonomy.
Fantazia më e madhe në këtë platformë është se Kosova mbetet krahinë autonome e Serbisë dhe se Serbia do të ketë sovranitet mbi Kosovën. Kjo nuk do të ndodhë sepse nuk është aspak realiste, thot Server për Radion Evropa e Lirë. A i po ashtu hedh poshtë komentet e Beogradit se me platformën në fjalë, Serbia ka hequr dorë nga ndarja e Kosovës.
No, it is a position plan. I mean, there's no question about that at all.
Nuk pajtohem me këto vlerësime, sepse mendoj se kjo, pa më të voglin dyshim, është plan për ndarje në Kosovës. Autoritetet në Beograd bëjnë sikur po u përgjigjen kërkesave të komunitetit ndërkombëtar për largimin e institucioneve të paligjshme serbe nga Kosova, por në fakt këto institucione vetëm se i legalizojnë. Ato po ashtu propozojnë që me komunitetin serb në Kosovë në asnjë mënyrë të mos udhëheqin institucionet e Prishtinës, por ato të Beogradit. Andaj platforma bashkon komunitetin dhe në këtë mënyrë krijon ndarjen, thot Server. E ashtu quajtura platformë për Kosovën që ka propozuar Beogradi ditë më parë kërkon autonomi për komunat në veri. Në këtë pjesë, Serbia po ashtu ka paraparë që policia dhe gjyqësori të mbetën në jurisdikcionin e Beogradit. Kjo sipas Serverit nuk mund të ndodhë sepse Kosova duhet të ketë një shërbim të vetëm policor si dhe një gjyqësor të vetëm. Prishtina dhe Beogradi në muajin tetor kanë nisur bisedime të nivelit të lartë me takimet e kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Takimet në nënpranin edhe të shefes për politik të jashtme të bashkimit evropian Catherine Ashton, thuhet se kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Por, server thot se platforma nuk i kontribuan qasjes së Beogradit në këtë drejtim. Si pas ti ajo mund të cilësohet si projekt i kthimit në 20 vjet më parë, projekt që është absolutisht jo real dhe absolutisht i pamundur. Megjithatë, unë besoj se bisedimet duhet të vazhdojnë, por oferta duhet të jetë ndryshe. Nuk mund të jetë ajo çfarë ofron platforma, sepse nuk besoj se dikush në Prishtinë e ka ndërmend të pranojë negocimin e propozimeve që ajo përmban. Nuk besoj se edhe komuniteti ndërkombëtar do të pranojë dokumentin e tillë, thot server. Autoritetet në Prishtinë kanë kundërshtuar fuqishëm platformën dhe kanë premtuar se nuk do të lejojnë që të gjejë zbatim. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se çdo hap i Prishtinës zyrtare do të përkojë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Vajza 23 vjeçare, e cila ka qenë viktimë dhunimit brutal në një autobus të New Delhit, ka vdekur nga plagët e marra gjatë sulmit. Ajo ndodhej për trajtim mjekësor në Singapore, ndërsa lajmin për vdekjen e saj kanë konfirmuar autoritetet spitalore atje. Krimi i 16 vjetorit ka shkaktuar protesta në mbar Indin. Edona Peci ka përgatitur për transmetim kronikën në vijim.
Viktima 23 vjeçare e një dhunimi brutal në New Delhi ka vdekur si pasojë plagëve që morri nga sulmi. Femra e re ishte dërguar për trajtim mjekësor në Singapore më 26 vjetor, por të premten mjekët thënë se gjendja e saj po përkeqësohej. Kevin Loh, drejtori ekzekutiv i spitalit Mount Elizabeth, ku po trajtoi pacientja, bëri të ditur se ajo ka vdekur në mëngjesin e së shtunës. Komisionari i lartë i Indis, TCA Raghavan, ishte në Singapur për të theksuar rolin e fuqishëm të atyre që u përpoqën ta shpëtojnë viktimën. Si që dini, sigur se në India, ashtu dhe në Singapur, janë bërë përpjekje të mëdha për t'i ofruar asaj trajtimin më të mirë mjekësor dhe për t'ia shpëtuar jetën. Por në fund ajo u dorëzua ndaj plagëve që ishin shumë të rënda, tha ai. Raghavan ngushlloi familjen e femrës së re, ndërsa çmoi lart kurajon që ka dëshmuar ajo. Ishte shumë e lodhshme për familjen. Vajza ishte natyrisht pa vetëdije dhe ishte e lodhshme për familjen. Por më duhet të them se ata kanë tejkaluar tërë procesin me një kurajo të madh, u shpreh ai. Trupi i viktimës parashihej i të kthehej në Indi gjatë së dielës. Vdekja vajzës së re, emri i së cilës nuk u bë publik, pritet të shkaktojë më shumë protesta në Indi. Pasi kishin shikuar një film në kinema, viktima dhe një mik i saj kishin hyrë në autobus ku u sulmuan nga 6 persona. Sulmuesit kishin rrahur të dy viktimat, ndërsa kishin dhunuar 23 vjeçaren vazhdimisht. Krimi i 16 vjetorit shkaktoi një varg protestash gjithandej Indis. Demonstrata kryesisht të dhunshme me kërkesën drejtuar qeverisë për rritjen e masave në mbrojtjen e femrave. Disa protestues madje kërkuan ekzekutimin e 6 sulmuesve. Kryeministri i Indis, Manmohan Singh, tha se ishte pikëlluar nga lajmi për vdekjen e vajzës, ndërsa bëri të ditur synimin për t'i drejtuar emocionet dhe energjinë e tij në kahet të një kursi konstruktiv të veprimeve. Përfaqësuesit e ekzekutivit të Indis thanë se do të angazhohen për t'i vënë para drejtësisë personat përgjegjës për sulmin. Ne do të bëjmë përpjekje për ta ndihmuar familjen e viktimës dhe për ta vënë drejtësi në vend. Jam thellësisht i pikëlluar për faktin se babai i së ndjerës është ngarkues në aeroport. Ajo i takon të një familjeje të varfër. Ne po përpiqemi që të shmangim ballafaqimin e familjeve të varfra me kësi lloj situatash, tha të shtunën ministri i brendshëm i Indis, Sushil Kumar Shinde. Zyrtarët në New Delhi kanë bllokuar trafiku në qendër të qytetit dhe u kanë bërë thirrje qytetarëve ta shmangin zonën ku ka ndodhur incidenti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12 me lajme dhe zhvillime të reja. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.